Pašmai labākais bokseris Mairis Briedis jau 16. oktobrī arēnā Rīga pret vācieti Arturu Manu cīnīsies par latvietiem piederošo starptautiskās boksa federācijas čempiona jostu pirmajā smagā svara kategorijā līdz 90,7 kg. Interesanti, ka Briedis šonedēļ presai atklāja, ka bija jau gatavs pāriet uz smagsvaru kategoriju svēru 104 kg, bet nācās atgriezties iepriekš pārstāvētajā kategorijā. Briedis pauda, ka ir atvērts jauniem izaicinājumiem nākotnē un nenoliedz, ka varētu mainīt svara kategoriju, taču norādīja, ka pašlaik svarīgākā cīņa gaidāma 16. oktobrī. Briedim šī būs pirmā cīņa pēc vairāk nekā gada pārtraukuma. Latviešu pretinieks arēnā Rīga būs vācietis Arturs Mans, kuram ir iesauka zibensvīrs. Viņš 5 dienas pirms cīņas svinēs savu 31. Dzimšanas dienu. Profesionālajā boksā Mans ir kopš 2015. Gada un šajā laikā 18 cīņās uzvarējis 17 reižu, 9 no tām ar nokautu. Briedis pagājušajā gadā septembra beigās Minhenē pasaules boksa supersērijas finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikos un ieguva Muhameda Ali trofeju, IBF čempiona jostu, kas tagad būs jāizstāv un arī žurnāla The Ring jostu. Sākotnēji bija plānots, ka Brieža nākamais pretinieks būs Mihails Česlaks, taču viņa pārstāvi nespēja vienoties par to, kādi būs cīņas noteikumi, līdz ar to gan visa boksera komanda, gan arī viņš pats tika diskvalificēti no iespējas piedalīties cīņā par šo konkrēto IBF jostu. Kādu iespaidu uz Maira atstājas pandēmijas laiks un vēl daudzām citām niansēm sarunājos ar Maira Brieža menedžeri Raimundu Zepu. Raimunda, kāds tev bija šis pēdējais pusotras gads kā menedžerim? Cik ļoti tas atšķirās no tāda nepandēmijas menedžera pienākuma laika?
Ļoti atšķirās nervozes, jāsaka, ir. Tās iespējas ir stipri ierobežotas, to ļoti labi redzēt. Principā elites boksers šobrīd, ja ierasta aizvadība 2-3 cīņām gadā, tad šobrīd ir limitēta līdz ideālā gadījumā vienai cīņai gadā. Tas, protams, maina visu, tas maina iespēju skaitu, tas maina iespējamos scenārijus tālāk domājot uz priekšu, kas varētu sekot jau pēc tiksim, nākamās cīņas, jau aiznākamajā. Tā, ka tā domāšana, plānošana viss ir principā kājām gaisā un realitātē arī tas aizstāvēšanas process, kas Mairim bija jāveic pret obligāto pretendentu Česlaku no Polijas, arī izvērtās ļoti haotisks un principā jāsaka ir mēs aptuveni. Pusgads varbūt būtu pārspīlēti, bet 3-4 mēnešus mēs pazaudējām vedot sarunas ar komandu, kurā ir juridisks strīds un kur gluži vienkārši nav gatava vienoties ar otru pusi un nav gatava nonākt līdz kaut kādam loģiskam iznākumam.
Var teikt, ka šis laiks ir nojaucis tās, nu, teiksim, robežas vai tos kanonus, kas bija pirms pandēmijas laikā, ka varbūt tās sarunas ir citādas, procesi ir citādi un nu, jāraksta jauna grāmata vai rokas grāmata.
Jā, pirms tam bija visai, jāsaka, vis tādās ierastās sliedēs bija zināms, kas notiek, kurā brīdī, tādā gada pārskatā bija apmēram zināms, kas kurā divīzijā notiek, attiecīgi svardivīzijā, kāda boksera cīnās savā starpā, kas varētu būt tās nākotnes potenciālās cīņas. Tagad tas viss sāks no nulas, ja gada atpakaļ pirmais jautājums bija, kur vispār ir iespējams norganizēt cīņu, kur ir kādi ierobežojumi, tad tagad varbūt par ierobežojumiem runā mazāk, tagad runā par nu, saprotam ienākumu kritumu un cik tas ir bijis liels vai mazs, lai vispār šādu cīņu loģiski varētu noturēt starp jebkādiem diviem pretiniekiem. Un, nu, principā tās sarunas ir tādas vairāk ar nezināmo, attiecīgi vēršoties pie vieniem vai pie otriem, tā skaitā arī pie pašām boksa federācijām, kas ir šajā gadījumā Maira gadījumā IBF. Saprotu, ka boksa federācijas arī viņiem ir vairāk jautājumu nekā atbildes un tas protams, apgrūtina visu to procesu.
Tā kopumā honorāra apjoms arī ir krities ģenerāli boksā kā tādā?
Ievērojami, ļoti ievērojami, jā. Jāņem vērā boksam, tā tad ir bijuši līdz šim izteikti trīs peļņas avoti, tātad numur viens tas ir TV tiesība pārdošana, numur, un tad nav svarīgi, vai tas tiek pārdots televīzijā, vai tas tiek pārdots ar pay-per-view, katrs cīņas atsevišķām iegādēm jau no patērētāja puses, vai, tad otrs ienākuma avots vienmēr ir bijusi arēna, un tad trešais ir bijuši iespējami sponsorship, kas sponsorējami konkrētām sacensībām, nu, konkrētiem notikumiem vai bokseriem kā tādiem. Visos trijos ir vērojums, ievērojums kritums, un attiecīgi arī, protams, ka cieši bokseri honorāri.
Pavēr drusku priekškaru uz tām sarunām ar Česlaka komandu. Nu, tu jau minēji, ka tās bija pietiekami grūtas. Vispār bija brīdis, kad jūs bijāt tuvu risinājumam un fināla iznākumam, vai tomēr tas bija ļoti tālu no tādas reālas cīņas?
realitātē mēs kādas 3-4 reizes bijām pilnībā vienojušies. Un tādēļ arī tās sarunas es sauku par neloģiskām, nesaprotamām un ļoti sarežģītām, jo panākot vienošanos abām pusēm, tad, laikam, varbūt jāatgriežās nedaudz tādā pagātnē. Viss sākās ar viņu publisko izteicienu, ka viņi ir gatavi Mairu uzņemt pie sevas Polijā, viņi ir gatavi par to Mairim samaksāt konkrētu summu. Tā bija tā mūsu izejas pozīcija saruna uzsākšanai. Tad, kad realitātei atnāca no viņiem, tad pirmais oficiālais piedāvājums, tas bija 10 reizes zemāks, un to mēs pat neuztvērām īsti nopietni. No otras puses, protams, viņš bija nozīmēts kā IBF obligātais pretendents, par kur cīņu bija jāizved, pretējā gadījumā no jostas gluži vienkārši būtu jāatsakās.
Bija jāvienojas.
Jā, un tad ir divas puses, ar kurām var vienoties. No tāda viena puse ir mūsu puse, kur var piedāvāt konkrēt poļiem kaut ko, vai poļi var piedāvāt mums kaut ko. Visu laiku bija no viņiem spiediens, ka viņi vēl šo cīņu noorganizēt Polijā. Viņi redz, ka tā varētu būt kā liels pasākums. Mēs pie tā pieturējāmies, mēs bijām gatavi braukt uz Poliju, un tad saruna gaitā mēs nonācām līdz vienai vienošanās. Nu, principā panācām vienošanos. Tas beidzās ar to, ka divas dienas vēlāk tā vietā, lai atsūtītu līgumu, mums atnāca kādas jaunas idejas no viņa puses, jauni komentāri. Turpinājām, vēlreiz tas pats notika, pēc tam vēlreiz tas pats notika, kamēr beigās viņi IBF paziņoja, ka viņi vispār grib iet uz cīņas izsoli, kas ir boksā ierasta procedūra. Un kas ir pats interesantākais, ka IBF viņus pat bija oficiālās vēstulēs brīdinājis, ka ņemot vērā, ka viņiem ir iekšējais strīds ar promoteriem, attiecīgi iepriekšējais promoters Česlak uzskata, ka viņiem joprojām spēkā līgums, jaunais uzskata, ka viņiem ir spēkā līgums ar bokseri. IBF noteikumi paredz, ka šādu juridisku strīdu gadījumā komanda tiek automātiski diskvalificēta no izsoles, un diskvalifikācija no izsoles nozīmē diskvalifikāciju no reitingiem, diskvalifikāciju no konkrētās cīņas. Nu, un tas laikam bija tas lielais punkts uz i, tas nesaprotamākais tajā visā, jo viņi pilnīgi oficiāli atsūtīja vēstuli atkal pie momentu, kurā mums ir panākta konceptuāla vienošanās. Viņi tā vietā, lai atsūtītu mums līgumu, viņi aizsūta IBF vēstuli, sakot, ka viņi tomēr vēlas izsoli. Nu, un attiecīgi IBF arī, protams, sekojot līdz tam visam procesam, viņus diskvalificēja no cīņas. Un tas, protams, ir Česlaka problēma šobrīd, bet nu, es viņu vietā pārdomāt arī droši vien, ka viņš to arī dara šobrīd, ar ko viņš vispār ir sasējies, kas viņš šobrīd pārstāv šie jaunie promoteri, jo man tik tiešām vairākas reizes radās, un arī Kāls Zauerlēns, mair promoters presas konferencē izteicās, ka viņa 20 gadu pieredzē tādas sarunas bija pirmo reizi, un jā, man radās sajūta, ka viņi tiešām nesaprot, ko viņi dara, kur viņi atrodas, kur viņi ir nonākuši, tā vēlme spēlēt ārpus jebkādiem noteikumu rāmiem, un pat nevis mēģinot no tā iegūt sev kaut kādu īpašu labumu, bet vienkārši jaucot gaisu tur, kur no tā pat nav nekāda labuma, ne viņiem, ne mums, tas man likās neizprotami.
Baumas bez pamatojuma, absolūtas muļķības, vai tomēr savas patiesības grauds tur ir, ka uz galda kaut kādā brīdī saruna laikā bija miljons.
Tas bija tas, ko viņi publiski izteica. Tas nav noslēpums. Česlak tātad jaunie promoteri.
Bet izteica. Viņi stāstīja muļķības vai tomēr stāstīja patiesību?
Nu, kā es teicu, pirmais oficiālais piedāvājums no viņu puses, kas atnāca, bija gandrīz 10 reizes mazāks par to.
100 tūkstoši.
Nu, gandrīz 10 reizes mazāks.
Maira, šis laiks, tu vari paraksturot, tu viņu redzi no malas vislabāk. Kā viņš varbūt meklēja sevi šajā laikā? Viņš jau tie drusku arī pastāstīja preses konferencē par svāra pieaudzēšanu, lai būtu smagsvars, tad atkal atgriešanos 90,7 kilogramos. Kā tas viņu varbūt, nezinu, ietekmēja ikdienā daudz pārdomu, daudz sevis meklējumu? Kāds viņš bija šajā laikā?
Tā jāstās no diviem lēņķiem. Viens droši vien būtu smagsvaru, kur bija tiešām bija vēlme, un mums principā jau bija iestrādnes divām, trim cīņām uz priekšu smagsvaros ar domu tikt pēc šīm divām, trim cīņām cīnīties par titulu. Bet ļoti strauji mainījās situācija smagsvaru divīzijā, un tas mainījās līdz ar VVC lēmumu, kas lika Furyam aizstāvēt savu jostu vēlreiz pret Wilderu. Tas savukārt neļāva sajiet kopā, kā bija plānots Furyam ar Joshua uz divām cīņām, un tas savukārt sajauca viss kārtas Maxvara divīzijā, un mēs ļoti labi to tagad redzam, cik ir pagājis laiks kopš šī paziņojuma, tad nu, praktiski gads, un gada laikā šī divīzija ir buksējusi, nu, praktiski nav aizvadīta neviena nopietna cīņa, jo gluži vienkārši viss gaida, kad būs iespēja cīnīties par kaut ko nopietnu nevienam, kas ir šobrīd virsotnē, kur Mairs arī attiecīgi no pirmā numura krūzeros pārējot uz heavyweightiem, viņam arī skaidrs, ka tā būtu uzreiz nu, top 10 pozīcija, visticamāk pat vēl augstāk pie šiem lielajiem, nu, galvenajiem pretendentiem uz tituliem pie lielajiem vīriem, un attiecīgi viņam nav vajadzīgs šobrīd reitinga cīņas, viņi visi gaida kaut ko nopietnu, un tad, nu, tas viss visticamāk turpināsies, ņemot vērā, kad cīņa Wilderam ar Furyu vēl tikai ir jāizved, un līdz tā vēl ir labs laiciņš. Tas viss pavisam noteikti turpināsies līdz nākamajam gadam, un šobrīd saprotot to, ka nav heavyweightos vienkārši nav cīņu. Nav arī tā, ka kāds ļoti vēlas mājā cīnīties. Tas arī jāsaprot ir jāņem vērā. Tad tika pieņemts lēmums, ka nu, loģiskāk ir palikt cruiserweightos, kur mums ir ko darīt, kur ir cīņas un kur ir ko darīt. Tā ka tā ir tā pirmā šautne, ka bija tāda izmaiņu plānos, kas nebija atkal no mums atkarīgi, bet nu, kā tā vienkārši bija un kas, ar ko ir jāsadzīvo. Un par krūzeriem ir skaidrs, ka Mairam arī nervos šis laiks, ir skaidrs, ka arī viņam ir vēlme cīnīties, viņam ir vēlme darīt savu darbu, tāpat kā mēs katrs ejam no rīta uz savu darbu vietu, kuram tas ir no 9 līdz 5, kuram nenormēti, tāpat arī viņam ir savā mērā nenormēts darbs, kurā gal galā viņam ir kaut kāds iznākums pēc kaut kādam ciklam, pēc kura viņam arī samaksā, un nu, tur ir divi faktori, varbūt finansiālais netik ļoti, bet otrs, kad nu, tā nav iespēja sev pierādīt,
to nav iespēja. Nevar realizēt dzīvē to, ko tu gatavo visu laiku treniņos.
Nu, precīzi, jā, tu nevar realizēt. Un tas, protams, jebkuram cilvēkam būtu nervos sēdēt mājās bez darba un gaidīt, kad viņam kāds pazvanīs un pateiks, tagad ir darbs, nāc un strādā. Un pēc iespējas ātrāk, protams, ka arī mājas gribēja, lai ir kaut kāda skaidrība, tādēļ arī šī visa situācija ar poļiem, kas vilkās garumā bija sarežģīta. Mēs tā kā nonākam līdz tam līgumam un gaidam, un jau mājas jau sāka trenēties, kā viņš arī teica presas konferencē labu laiku atpakaļ, jo gluži vienkārši šai cīņai jau bija bijis jānotiek pēc pirmiem noliktiem datumiem. Un visu laiku tas atliekas, pārliekas, nu, protams, ka ir grūti, varbūt, iekāpt Maira apavos, bet, nu, jā, katrs var pats izdomāt, ja viņam būtu tāda situācija, kas sēdāt, un domāju, ka ir cilvēki, kas šobrīd dēļ arī noteikošiem apstākļiem arī tieši tāpat dzīvo bez darba un gaida, ka kādam viņi būs vajadzīgi. Tas nav viegli.
Tagad ir tādas runas par un ap vispār sporta finansēšanas modeļu mājiņu valstī. Cik jūs kā, nu, jūs kā bokseri komandas pārstāvi, vēl tenisisti ir tādi paši par sevi atsevišķi, kuri nav iekļautajā, nu, teiksim tā, šī brīža valsts finansēšanas modelī sistēmā. Jūs gribētu būt vairāk iekļauti tajā visā, ja sistēma būtu jauna, pavisam ar citu domu, arī varbūt saņemt kādu valsts atbalstu, varbūt ne tik ļoti finansiāli lielu, bet tomēr parādīt, ka valstī jūs rūpat.
Man šķiet, ka no pareizās puses tomēr ir sākt ar strateģisku pieeju un saprast, kāpēc vispār sports tiek atbalstīts no valsts, un tad jau arī pārējiem jautājumiem būtu jāsastājas rindas kārtībā. Lobijs var sabojāt jebkuru labo ideju, un jebkuru modeļu mājiņa ar lobijiem arī ļoti bieži līdz tam nonāk. Mēs varam runāt par novada reformu vai valstī vai jebko mazāk, bet šajā gadījumā arī visvieglāk droši vien būtu pateikt, ka jā, protams, mēs vēlamies papildus atbalstu no valsts, ja šajā gadījumā tas būtu pirmais atbalsts mums visā Maira karjeras laikā no valsts, un mēs uzskatām, ka mēs esam to pelnījuši un kā savādāk, bet es domāju, ka tas būtu nekorekti pret citiem, man šķiet, ka korekti būtu tomēr valstī noteikti prioritātes, kādēļ sports vispār tiek atbalstīts, attiecīgi, ja tie ir jaunieši, tad, protams, ka vajag arī kaut kādā mērā profesionālo sportu, lai būtu uz ko tiekties, lai būtu piemēri priekšā, lai būtu tas ceļš redzams, ka jaunieši tiešām var līdz kaut kam tikt, un tas savukārt motivē lielāku cilvēku skaitu nodarboties ar sports, un, nu, kas savukārt jau ir veselīgāks dzīvesveids kopumā, un tad izjūt no tā jau arī droši vien, ka tos soļus var salikt, bet
tas jau ir atkal vecais jautājums, ko joprojām nevar, nu, teiksim tā, atrisināt par prioritāriem sporta veidiem, laikam.
Tas, man šķiet, ka prioritārie sporta veidi arī ir kaut kas tiek dalīts un ir tāda zināma mērīšanās starp ietekmēm, jeb starp lobijiem, kuram tad vairāk tiks no tā kopējā pīrā, kas katru gadu tiek automātiski atvēlēts sportam. Vienu gadu varbūt vairāk, vienu gadu varbūt mazāk, bet beigās tas ir tāds politisks lobby process. Šī pīrāk dalīšana šādā formā man nešķiet pareiza, un es domāju, ka tā būtu pilnībā jāpārstrādā, bet skaidrs, ka tas nebūs viegli, jo vienmēr būs šī politiskā ietekme, vienmēr būs kaut kādas interešu grupas, kas tiks aizstāvētas, bet ja mēs pieiet tam no tāda biznesa vides viedokļa, tad es domāju, ka strateģiski tas vienkārši būtu izstrādāt uzdevums, kas valstī ir jāveicina caur sportu, jāveicina caur sportu, un tad jau arī var izsludināt bez nozīmē konkursu, kur attiecīgi, nu, konkursu varbūt tas būtu nežēlīgi, bet iespējams, ka ir labākas formas, šobrīd to neesmu domājis, bet respektīvi valstī ir uzdevumi, un šīm sporta federācijām, sporta klubiem, komandām ir jāpierāda, kā viņas var ar saviem rīkiem palīdzēt šos uzdevumus sasniegt. Man šķiet, ka tas būtu tas pareizais risinājums, un sākt no tās puses vispār skatīties.